Nu, mēs paužam gandarījumu, ka jaunie tukums traumas īpašnieki nav šo spriedumu pārsūdzējuši. Tas jau šobrīd ir stājies spēkā un tukums trauma pilda tiesas uzlikto pienākumu sekt ar tiesvedību saistītos izdevumus veterinārārstiem, viņu klinikām un Latvijas veterinārārstu biedrībai.
Un aptuveni, cik tās summas ir lielas, jūs varat atklāt?
Vairākos 10 000 noteikti. Un mēs esam ļoti gandarīti par tiesas spriedumu, kas ir pateicis to, ka sabiedrībai bija tiesības būt informētai par tai būtiskiem jautājumiem, kas skāra šo te suņu saslimšanu ar megazofagus uzliesmojumu Latvijā, ka sabiedrības intereses ir stādāmas augstāk par uzņēmēju vēlme netraucēt turpināt ražošanu vai tirzniecību. Un to, ka veterinārā ārsti ir rīkojušies atbilstoši likuma prasībām un dzīvnieku interesēm.